Salut! Sunt Artur Gureu, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor. Crezi că realitatea de pe Facebook este foarte diferită decât realitatea în întreaga societate moldovenească?
Noi dacă intrăm în subiectul ăsta, cred că ne mai trebuie o oră de podcast.
Rețelele sociale, în general, asta e bine?
Suntem cumva captivi. Opinia oamenilor poate fi influențată, ne poate distorsiona realitatea.
Noi facem corect.
Talentul nu e suficient, tu ai nevoie de pile.
Sunt foarte promițător. Discutăm cu Radu Lisița, tânăr antreprenor, fondator Kickly, un startup din domeniul sport-tech care încearcă să se afirme pe piața globală. Vorbim despre piața de comunicare și marketing din Moldova, modele de dezvoltare a unui startup și piața de talente din Europa de Est. Bună, Radu, bine ai venit la podcastul Mai Departe.
Salut, Artur, salut tuturor celor care ne ascultă.
O să discutăm azi despre mai multe subiecte, dar vreau să încep cu cel mai important. Ce ai făcut în ultima perioadă? Te văd foarte activ pe online promovând un startup nou care se numește Kickly. Care e pitch-ul scurt? Ce faci Kickly? Ce în general vrei să faci tu cu acest startup?
În primul rând, ca și toți, m-am adaptat pe timp de pandemie. În al doilea rând, Kickly este un startup din industria de sport și tehnologie. Pe scurt, noi facilităm crearea de conținut vizual pentru toate organizațiile sportive din lume, așa să spunem.
Ok, deci voi faceți imagini drăguțe, vizualizare interesantă, accesibilă pentru rețele sociale, în mod special pentru companii, organizații din domeniul sport.
Da, doar că nu noi facem, noi oferim o soluție, o aplicație prin care reprezentanții cluburilor, echipelor, atleții își pot crea ei singuri, au acces la diverse, nu știu, șabloane, la diverse oportunități de creare a conținutului vizual.
Pentru că este șabloane, design, conținut, tu ne povestești despre Canva, așa și faceți voi, asta e Canva pentru sport?
Într-o oarecare măsură poate fi spus asta, doar că industria de sport este specifică și Canva nu rezolvă problema până la capăt, problema care o au entitățile de sport. Kickly este nu singurul, mai sunt unu-două startup-uri pe industria de sport și tehnologie. Astea sunt startup-urile lui Dmitri Voloshin. Unul este Lobster și mai au un device pentru prevenire.
Sonar sau Ahil.
Da, exact.
Deci adică sunt chiar mai multe. Da, eu am vrut ca cei care ne ascultă să știe cam cu ce te ocupi tu acum, dar o să luăm neapărat pe rând. Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Eu zilele astea mă uitam la un studiu pe care l-au făcut Magenta Consulting pentru cei de la ISEC Moldova, care a fost prezentat în cadrul evenimentului Youth Speak. Și acolo, la nivelul responsabilității promovării unor metode inovative sau vorbind chiar de aceleași obiective de dezvoltare durabilă pentru ceea ce ține de dezvoltare de afaceri și inovații, pe lângă instituții publice, care rolul lor este evident, ei sunt responsabili, instituții, ministerii, universități și așa mai departe, pe lângă organizații neguvernamentale, societatea civilă, care tot au un rol important, am văzut un procent destul de mare din partea respondenților, acelor care zic că companiile private tot trebuie să se implice și să joace un rol activ în promovarea acestor soluții. Tu ce crezi despre asta?
Sunt de acord și, în primul rând, companiile private au posibilități mai multe, au o influență mai mare. Ele pot, mai ales corporațiile, da, pentru că ele investesc uneori în partea de CSR, partea de educație, și cu siguranță pot să fac asta. Dar iarăși, este nevoie ca cineva să dea pulsul.
Uh-huh.
Dacă asta nu se întâmplă, atunci pur și simplu stagnează procesul. Dar iarăși, și încă ceva, companiile private trebuie să înțeleagă de ce ar preda ele acest lean startup. Și cred că în cazul
companiile private au nevoie de oameni, da, de colegi, de angajați,
da,
care să aibă idei și să fie echipați cu anumite aptitudini.
Mm-hmm.
Deci, până la urmă, tot e în avantajul companiilor. Tu nu poți să progresezi într-un mediu care prin prejurul tău tot e pustiu și la tine tot să fie verde și grădina din Eden.
Mm-hmm.
Da? Deci, dacă tu vrei să te dezvolți și să ai o echipă competitivă la nivel, cel puțin regional, mm-hmm, dacă nu global, tu ai nevoie de echipă puternică.
Da, de acord.
Revenind un pic la proiectul tău și metoda Lean, cu ce ai început tu, de fapt? Care au fost primii pași pe care tu ai făcut?
Noi am început prin a discuta cu potențialii noștri clienți și parteneri. Bine, eu aveam experiență în domeniul dat și am putut să identific careva probleme. Și iarăși am făcut careva greșeli. N-am discutat cu suficiente persoane. Ideal ar fi, în scenariul nostru, ideal era noi să discutăm cu 50-100 de potențiali parteneri. Iată, așa lucrează lucrurile. Imaginează, discuți cu 100 de persoane și probabil o greșeală care am făcut-o atunci este faptul că n-am citit cartea VMAM Test. Apropo, o recomand, este o carte care ne învață cum spunem întrebări fără a ne da orgoliu pe față.
Deci, de fapt, testul cumva, ca și cum ți-ai întrebat mama, dacă înțelege ce faci tu, cu ce te ocupi.
Da, și problema că atunci când noi avem o afacere, noi spunem mamei că, mama, uite, eu vreau să creez, nu știu, să fac scaune, da? Tu ai cumpărat scaune. Și problema când punem astfel de întrebări, noi, iată, ai văzut ce am făcut. Eu deja mi-am anunțat, mi-am dat orgoliu pe față, da? Spus, eu vreau să fac o firmă care comercializează sau produce scaune. Și evident, mama niciodată nu o să spună, nu aș cumpăra, că scaune nu-mi trebuie, pentru că eu stau pe canapele, da? Și cartea ne învață cum noi spunem tacticos întrebările, astfel încât să obținem răspunsurile de care noi avem nevoie.
Și cum ar trebui să punem întrebarea?
În primul rând, noi trebuie să înțelegem că niciodată o persoană nu o să spună dacă ar cumpăra un serviciu sau nu. Noi nu trebuie asta să aflăm. Noi trebuie să intrăm în rutina ei zilnică, să aflăm pe ce ea alocă banii, care sunt problemele ei, da, care sunt prioritățile. Și în urma acestor răspunsuri, da, le pui frumos într-un Excel, ai 100 de respondenți și tu analizezi întrebările și tu singur de acolo îți vii cu soluții.
Tu vezi anumite chestii care se repetă, anumite pattern-uri?
Exact, asta și e ideea. Tu dacă vezi anumite pattern-uri, spre exemplu, persoanele își dau seama că scaunile cu mânieri nu sunt, este încurcă, da? Toți au spus problema asta. Înseamnă că, opa, aici e oportunitate de funcționalitate. Da?
Deci așa descoperi un insight.
Exact, da, cam așa lucrează. Și când noi am făcut asta, noi puneam întrebările în mod natural, adică nu știam de approach-ul ăsta. Aș fi vrut să-l știu, dar... Bun, este un proces normal, noi învățăm. Și cu siguranță dacă aș fi pus întrebările corect atunci, poate și produsul l-aș fi făcut încă mai intuitiv, mai bun, sau poate unele chestii le-aș fi omis și în rezultat nu era să fim mai departe. Dar ok, revenind, noi am început prin a discuta, a pune întrebări, după care am început să facem acest produs minim viabil. Problema cu produsele minim viabil că întotdeauna există o ispită. O ispită că te gândești că, uite, noi facem un MVP, dar eventual dacă el intră, dacă el merge, tu trebuie să gândești produsul ca o infrastructură, ca să țină eventual 10 sau sute de mii sau milioane de utilizatori. Și tu balansezi între a face niște chestii elementare, poate din grabă, versus a face ceva care să fie durabil în timp. Și iată, noi eram conștienți că trebuie MVP, trebuie ceva foarte minimal, dar totodată în unele momente nu poți, pentru că tu dacă scrii, nu știu, scrii un cod, dar tu îl prevezi pentru eventuale scenarii și trebuie să aloci timp pentru chestii care nu se văd la suprafață. Și un pic a durat mai mult decât noi ne așteptam, după care a lovit pandemia. Evident am fost descurajați, dar ne-a luat puțin să ne dăm seama și să încercăm să gândim ca pe o oportunitate. Și ce a urmat? A urmat că noi am lansat în plină pandemie o versiune beta a produsului.
Deci voi aveți site.
Noi avem site, tot l-am făcut foarte repede. Uh-huh. Apropo de logo, o logo tare interesant, noi suntem un startup pe partea, pe componenta de design. Noi logo-ul l-am făcut probabil în 10 minute. Adică n-am stat bun. Poate nu-i corect, dar șansele ca să ieșuiesc cu un startup sunt 9 din 10. Eu nu vreau să pierd timpul ăsta pe a face logo-ul. Da? Eu mai bine folosesc timpul ăsta ca să duc mesajul meu la clienți, ca să validez, ca să întreb. Evident, dacă tot o să fie bine, o să am timp și o să mă întorc la logo. Evident, asta nu e un scenariu ideal, dar așa se fac lucrurile în startup unde totul este imprevizibil.
Care până la urmă e misiunea produsului Kikli?
Misiunea produsului Kikli provine derivă din experiențele noastre care le-am avut fiind copii, atunci când sportul era o bucurie foarte mare pentru noi. Și în general sportul este un fenomen care poate să unească o societate, da? Poate să unească oamenii necătând la valorile lor, la etnie sau așa mai departe. Respectiv, Kikli are misiunea de a apropia fanii față de cluburi, de echipele lor preferate, de a facilita acest proces. Uite, asta e misiunea noastră și tot mai avem, completând misiunea, dorim să oferim această oportunitate tuturor echipelor, chiar și, în primul rând, celor mici care nu au resurse. Pentru că echipele de top, ele stau bine
mersi. Ele și angajează designer, da. Developer au și echipe. Fac toate aceste materiale Customizat,
cu investiții și așa mai departe. Dar echipele mici, echipele comunitare, spre spunem că ai o echipă în...
Noi avem în Lazova, de exemplu, sau în Kremenciuc, sunt echipe de fotbal. În Kremenciuc sau în Lazova sunt
Lozova.
Echipe... Da.
Lozova, apropo, este Codru, este uh-huh. clientul nostru la Kikli.
E ce de bine v-am numerit.
Da. Păi o echipă comunitară uh-huh. este clientul nostru ideal. Și noi îi ajutăm prin instrumentele care le oferim lor ca ei să interacționeze mai bine cu fanii, uh-huh. ca să nu comunice echipa cu fanii doar în ziua meciului, dar să posteze anunțuri 24/7, ca să facă aceste anunțuri interactive, pentru că nu tot se rezumă la cele 90 de minute, uh-huh. în mod ideal. Fanii trebuiesc nu știu, distrați sau, adică trebuie să
comunicați. Este termenul ăsta de implicare, da, engagement. Ei trebuie cumva
da, implicare
menținuți, era menținuți, conectați la activitățile da. Clubului tău de fotbal sau de basket, pentru că înțeleg că voi lucrați nu doar cu fotbal, cât sporturi în general încercați să acoperiți.
Iarăși, noi mergând pe metoda Lean, încercăm să vedem din care sport avem mai mult feedback și unde avem feedback bun, acolo să investim. Am început, evident, cu fotbal pentru că este sportul numărul unu global.
Și ești pasiunea ta.
Da, inclusiv. Dar
asta contează oricum, să faci ceva legat de pasiune.
Da. Am început de la asta. Ulterior am văzut că s-au alăturat echipe de basket, de handbal, care foloseau acele template-uri chiar de la fotbal, pentru că ele pot fi reajustate, nu e o problemă. Și unde am văzut că avem echipe, acolo am început să investim în partea de content și acum avem basket, avem rugby, avem conținut pentru handball și echipe respective, mai avem ceva din atletică și tot așa, vedem unde, uh-huh. unde decurg lucrurile.
În Moldova zilele trecute s-au publicat mai multe inițiative și apeluri pentru a primi inițiative în domeniul wine tech, fintech, health tech, uh-huh. fashion tech. Astea uh-huh. sunt domenii care cumva sunt mai reprezentative pentru
da,
Republica Moldova, ținând cont de industria noastră de vinuri, fashion, agricultură.
Are o logică perfectă.
Unde vezi tu la momentul actual sport techo în general în lume? Asta este o piață mare.
Uh-huh.
Unde noi suntem în această piață, noi fiind în Republica Moldova?
Ok, eu cred că Republica Moldova în general nu trebuie să-și bată capul de sport tech. Nu este o prioritate. Faptul că noi avem acolo niște inițiative și alți colegi de-ai noștri, astea sunt unul din o mie de inițiative. Și este abordarea corectă că se fac apeluri și investiții pe partea de wine tech, agricultură, fashion, pentru că astea sunt domenii pe care se bazează economia.
În care mulți oameni deja sunt implicați.
În care mulți oameni sunt implicați în această industrie. Și absolut logic. Faptul că, încă o dată, că noi avem asta, nu schimbă lucrurile. Dacă o să se miște ceva pe domeniu, da, tot o să fie făcut de careva, tot de noi sau de careva federație sau cluburi. Dar, în general, nu trebuie să fie un subiect. Pe plan global, este o... Nu am cifrele acum ca să o compar. Domeniul de sport, tech, nu este atât la nivelul fintech, care e probabil acum, sau biotechnology, nu este încă atât de sus, dar știu, de exemplu, partea de art era mai sus. Și, în general... ca să înțelegi, este un domeniu foarte competitiv, cu foarte mulți bani, dacă așa să vorbim vag. Pentru că sportul nu mai este sport, el este entertainment și business. Acolo spre asta se duc lucrurile. Și este în creștere. Spre exemplu, doar piața de sports graphics, așa se numește nișa pe care asta e subdomeniu, este evaluată la aproape 3 miliarde USD în 2020 și arată tendință de creștere. Cifrele astea nimic nu ne spun, dar dacă le pui în comparație cu alte domenii, poți să vezi așa careva dinamici.
Este un domeniu care crește chiar mai repede și mai tare decât sports tech-ul și game tech-ul, da? Și tot ce ține de startup-urile în jurul la industria de gaming. Tu cum vezi domeniul ăsta? Noi, inclusiv și în Moldova, avem câteva comunități care se unesc și dezvoltă activități în jurul gaming-ului online sau e-sports.
E-sports, da. Asta este keyword-ul folosit. E-sports-ul tot este componenta a tot ce ține de sports tech. Și chiar zilele trecute mă uitam, top 3 cele mai inovative sporturi care adoptă tehnologii, hai să vedem, o să ghicești? Top 3.
Basket, tenis, fotbal.
Aproape.
Și Formula 1.
Nu. Da, e-sports este primul, l-am pus ca sport. Ca sport. El este... detașat. Pe partea de adoptare tehnologiei este numărul 1. 2 este basketul, pentru că acolo
basket, știam,
la moment stau cele mai bune minți probabil în domeniul dat și este un domeniu care în general s-a poziționat așa că noi suntem prietenii tehnologiei.
Da, și știi care e chestia în basket? Pentru că am studiat și aspectele culturale și psihologice, diferențe dintre basket și fotbal. Basketul este un joc unde se pune accent foarte mare pe edge, pe strong link theory, da? Pe trebuie să ai un jucător care este super performer, extra human, iar fotbalul este un joc bazat pe weak link sistem, în care tu trebuie să faci așa ca un sistem lucrează cu cât mai puțin erori, ca să nu faci greșeli.
Probabil are și asta, este un răspuns la ceea ce se întâmplă. Pe 3 este fotbalul, dar în general la potențialul care are fotbalul, el progresează nu cu dinamica așteptată, dar poate e normal pentru că...
E mai conservator cumva.
E mai conservator.
Sunt industrii puternice și interese foarte mari care sunt interesate ca lucrurile să rămână așa cum sunt acum, pentru că acest sistem hrănește tare multă lume.
Și superficial el este interesat de inovații tehnologic, dar îți dai seama, se reinventează peste noapte o industrie cu decenii, care s-a închegat în cursul decenilor, e foarte complicat. Pe când în basketball e destul NBA să vină cu inițiativa și peste un sezon tu poți să ai tot sistemul revoluționat. Cam așa lucrează, cam așa stă treaba aici.
Cum tu ai vedea tehnologia să ajute dezvoltarea de sport în Moldova?
Ok. În general, da, uite, la întrebarea asta nu m-am așteptat. Pot spun cum ajută la momentul de față. În Moldova, sportul are problema de identificare și de scouting, spre exemplu. Și poate în sensul ăsta ar putea să fie de tehnologii de tracking, de scouting, ca să identifici pe cei mai buni. Dar ideea că noi în Moldova acum nu e atât necesitatea de tehnologii cât este necesară în general de a pune bazele, de a construi infrastructură, de acolo trebuie de pornit. Și apropo, îmi stă în minte un gând din cartea lui Johan Cruyff, unul dintre cei mai legendari fotbaliști. Ei, la un moment dat, când era el tânăr și era la Academia lui Ajax, ei doreau foarte mult victorii, da? Erau ambiționați. Și evident nu le reușea. Până când au schimbat strategia și au spus că ideea a fost următoarea. Noi nu trebuie acum să ne gândim cum dăm gol. Pentru că e prea departe. Noi întâi trebuie să ne învățăm elementar a da pas. Uite, când avem 30 de pase date în timpul meciului și închegate, noi o să putem să ne gândim la gol. Așa și aici cu partea de tehnologie. Este necesară, în primul rând, conștientizare, infrastructură și deci, în proces...
Niște procese, da. Asta vrem să spun.
Și în timp deja o să vină și tehnologia care o să faciliteze procesele date. Dar acum, în sportul din Moldova, nu-i tehnologia răspunsul. E prea devreme.
Deci, probabil, la fel ca și în multe alte domenii, în sportul din Moldova avem nevoie de niște mentori și de niște antrenori.
Da.
Care, pe lângă cunoștințele teoretice, să ghideze un pic acești tineri, pentru că, din păcate, pattern-ul pe care eu îl văd, mai mulți tineri talentați, la un moment dat, pur și simplu, se dezorientează și nu perseverează mai departe. Deci ajung la un oarecare succes și deja cumva se plafonează.
Da. Asta poate fi o chestie. Da, probabil se rezumă la pregătirea mentală și psihologică, dar asta e o componentă. Componenta a doua, problema a doua, că mulți tineri, pur și simplu talentul lor se risipește. Ei nu ajung, pentru că nu sunt investițiile necesare. Tu ca elementar, tu dacă ai un copil, vrei să-l dai să practice un anumit sport. Presupunem că găsești o școală. Dar școala aceea nu e sigură un parcurs că, uite, el o să înceapă de aici, la un moment oportun o să-i oferim careva șanse de, nu știu, de scouting, ca el să fie văzut în ligile care contează și cumva de acolo tot e o problemă.
Dacă faci o paralelă inclusiv și cu Formula 1, de exemplu, ca să te dezvolți ca pilot de mașini, de curse,
da.
Sunt niște costuri enorme, pentru că asta presupune că tu trebuie să cumperi inclusiv aceste motoare, bolizi, reparații, ingineri, călătorii. Și citeam mai devreme de faptul că tatăl lui Lewis Hamilton, care este campion acum a șaptea oară, l-a egalat pe Michael Schumacher, tatăl lui lucra în mai multe locuri ca să poată să finanțeze dezvoltarea carierei lui Lewis. Pe când sunt piloți cum sunt Daniel Kvyat, care pur și simplu e fiul la un magnat miliardar din Rusia, care avea banii, dar oricum îți trebuie să fii determinat, să te dezvolți, să te antrenezi ca să fii un pilot bun.
Asta e unul și doi este sunt necesare investiții. Mai ales dacă vrei să lansezi un sportiv de succes din Moldova, și tu ești părinte, atunci trebuie să fii conștient că o să ai nevoie de a pompa bani. Pentru că altfel e foarte greu. Tu încerci să te impui pe o piață supra-aglomerată, da? Și talentul nu e suficient. Tu ai nevoie de pile, ai nevoie de chiar și aceleași bani pentru turnee, pentru... Și tot asta trebuie să fie din mers, da?
Creditat cumva, trebuie să ai un cash flow, da?
Da,
ca la o afacere.
Da, da.
Bă, uite, aceste injecții financiare atât de necesare, ele în Moldova practic nu sunt posibile pentru că finanțarea din partea statului este mică și băncile sunt foarte reticente să investească în afaceri pe care nu le înțeleg, care nu sunt,
absolut,
de exemplu, cumpărarea de imobil sau cumpărarea de mașină.
Sau asta, comercializare de fructe și legume.
Că asta poți să înțelegi și dacă ceva ai și un gaj cumva, da?
Poți să
vinzi. Tu dezvolți acum o afacere inovativă, globală. Tu planifici să o dezvolți din Moldova sau o vezi înregistrată în altă țară?
Ea deja este înregistrată în altă țară. Noi am înregistrat-o la Londra. Dar partea de juridic nu contează atât de mult la început. Ea poate fi înregistrată oriunde. Noi am înscris-o acolo pentru că avem acces la plăți online pe sistemul Stripe. Și apropo, e o recomandare pentru dacă dezvoltați un startup global. Stripe-ul pentru startup-uri probabil cel puțin nou ne-a fost recomandat. Noi recomandăm la rândul nostru. Doar că Stripe acceptă anumite țări. Poate fi Estonia, poate fi Marea Britanie, deja Germania, Franța, dar acolo nu cred că are rost.
Deci motivul principal pentru care tu ai înregistrat compania Moldova e anume partea de plăți? Sau mai sunt și alte motive de ce tu nu vezi Moldova ca o țară care poate să găzduiască un startup?
Ea poate să găzduiască un startup, Moldova poate să găzduiască, doar că în cazul nostru, plățile au fost au fost decisiv. Noi am documentat subiectul, am văzut ce comisioane s-a achitat aici pentru plățile care vin din aceeași UE. Noi am văzut că consumatorul nostru o să fie Statele Unite sau mare parte Uniunea Europeană și am calculat și pur și simplu nu ne era rentabil să înregistrăm compania aici pentru că o să pierdem mult din start pe partea de comisioane.
Ați luat cumva în considerare și faptul că să aveți acces la investiții sau dorințele investitorilor de a investi într-o companie, într-o jurisdicție previzibilă pentru dânșii?
Era și asta ca gând, dar din ce am văzut nu contează unde ești înregistrat, pentru că atunci când deja o investiție este agreată, da? Astea sunt procese, da? Tu poți ușor să înregistrezi compania în Statele Unite. La momentul când discuți o potențială investiție, mai puțin contează juridic unde ești. Contează unde e mindset-ul tău, contează unde e consumatorul. Uite, asta e numărul unu. Respectiv, era și asta important, dar nu crucial. Pentru că startup-urile în primii ani sunt foarte instabile din punctul ăsta de vedere. Poți crezi astăzi o firmă în UK, după care Estonia, să muti o subfilială în Statele Unite și să balanceze pe
sau
pe
să ai și o companie în Moldova, de exemplu,
da,
unde
da.
Poți să angajezi niște oameni și aici.
Da, absolut. Adică...
Te văd așa fiind cumva pornit în direcția unui cetățean global cu activități în mai multe țări. Tu te vezi în continuare legat și de Moldova sau admiți că vei pleca din Moldova?
Foarte grea întrebare, adică nu vreau să mă gândesc la asta. Prioritatea este să dezvoltăm și să avem succes cu Kikli. Respectiv, unde o să duc lucrurile, acolo o să fiu și eu. Dar Europa de Est este un hub foarte bun. Cred că asta deja se știe, dar trebuie să mai repetăm. Este un hub foarte bun pe talente pe partea de IT, da? Pe partea de customer support, development. Moldova, deși Moldova cred că deja cererea e mai mare decât oferta, de aceea trebuie încă de investit în educație. România deja încet cresc și acolo costurile pentru că piața se maturizează. Ucraina este o suprafață de talente încă neexplorat la potențialul ei maxim și cu siguranță, în general, noi vrem să dezvoltăm cu Kikli o echipă globală, adică nu contează țara și la moment ce avem? Avem persoanele implicate în Moldova, România, designul din Serbia, development în Ucraina. Și cred că așa o să fie pe...
Uh-huh.
O să fie cam întotdeauna.
Sunt foarte promițător și îți doresc mult succes mai departe cu dezvoltarea și la Kikli și la alte inițiative în care mai ești implicat în Moldova. Pe această notă super pozitivă și optimistă, eu îți doresc succes mai departe cu dezvoltarea la Kikli și sper să ne vedem peste o perioadă de timp în care deja Kikli nu este un startup, dar este o companie globală, așa cum îți dorești tu, și să nu uiți că sunt tineri în Moldova, la MediaPoint și la alte organizații care o să aibă nevoie probabil de mentorship și de poveștile, experiențele tale.
Da, noi în general, da, mulțumesc. Noi invităm pe cei care ne ascultă dacă consideră că avem motive de colaborare, să ne scriem, să ne auzim și dacă nu o să se întâmple astăzi, o să se întâmple peste 5-10 ani cum au fost, dar e important să iasă ceva frumos.
O să iasă frumos, sper că și podcastul de astăzi v-a părut interesant și frumos. Dacă v-a plăcut, lăsați o recomandare pe paginile de Facebook, Instagram sau YouTube al Europa Liberă în comunitatea Rocket Moldova, dar și pe Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Ne vedem cu ultima ediție săptămâna viitoare. Dar vă readuc aminte că vom avea un concurs pentru cea mai interesantă întrebare pe care o lăsați sau comentariu pe care o lăsați pe YouTube. Vom avea un cadou, un premiu, o carte la alegerea mea. Așa că ne vedem săptămâna viitoare cu un nou invitat. O săptămână bună tuturor, o săptămână bună, Radu.
Mulțumesc și un an reușit tuturor.